Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün iyul ayının 28-idir, həftənin 5-ci günüdür. Gün ərzində Bakıda şimal küləyi əsəcək. Günortadan sonra külək biraz güclənəcək. Hava dünənkindən biraz isti olacaq. 32-34 dərəcə. Çimərliklərdə suyun istiliyi 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Axşam qərb rayonlarında şimşək çaxacaq. Qısa müddətli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Günortadan sonra bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Gün ərzində havanın temperaturu elə dünənki kimi 33-38 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi də gəlin görək bu saatda hansı xəbərlər var. Livanda İsrailin hücumları nəticəsində 600-ə qədər dinç sakinin öldürdüyü bildirilir.
Qəzza zolağındakı binalara havadan zərbələr endirəndən sonra İsrail ordusu ərazini tərk eləməyə başlayıb.
İraqdakı partlayışlarda 25 nəfər həlak olub.
Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsi təxirə salınıb. Hacı Məmmədov növbəti məhkəmə iclasında jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin detallarını açıqlayacağını demişdi.
Yol polisi cüt nömrələri olan bahalı maşınları nəzarətə götürəcək.
Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair Vaşinqtonda Amerika prezidenti George Bushla yaxın şərqdəki münaqişələri müzakirə eləyəcək. Bu, bugünə olan xəbər başlıqları idi. Azadlıq radiosunun verilişi birazdan davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Livanın səhiyyə naziri deyib ki, İsrailin hücumları nəticəsində 600-ə qədər dinç sakinin həlak olduğu güman edilir. Nazir Məhəmməd Cavadi Xalifi Associated Press agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, 382 nəfərin öldüyü artıq dəqiqləşib, qalanları isə hələ də dağıntıların altındadır ya da itkin düşüblər. Nazir onu da əlavə edib ki, bu 600 nəfərə öldürülən Hizbullah yaraqlıları və Livan ordusunun əsgərlərinin sayı əlavə olunmayıb.
İsrailin hava hücumları nəticəsində Qəzza zolağında fələstinlilərin yaşadığı bir neçə yaşayış evi dağıdılıb, tələfat olduğu bildirilir. İsrail hərbçiləri deyiblər ki, onlar silah anbarı kimi istifadə olunan tikililəri hədəf seçiblər. İsrail zirehli texnikası artıq Qəzza şəhərinin şimal və şərqindən geri çəkilməyə başlayıb. Rəsmilər fələstin hərbçilərinə qarşı iki günlük əməliyyatların bitdiyini deyirlər.
Cümə axşamı İsrail hərbi qüvvələri Livan ərazisini yenidən artilleriya və havadan atəş etdi. İsrail hərbçilərinin bildirdiyinə görə, əsasən Beyrutdan şimaldakı Hizbullahın radar qurğuları hədəf seçilib. İsrailin müdafiə naziri Amir Perez cümə axşamı bildirib ki, 16 günlük əməliyyatlardan sonra demək olar ki, Hizbullah daha əvvəlki gücə sahib deyil. Eyni gündə İsraildə ehtiyatda olan 3000 nəfər orduya çağırılıb.
İraq rəsmiləri deyiblər ki, cümə axşamı Bağdatda törədilən silsilə partlayışdan sonra azı 25 nəfər ölüb, 45 nəfər yaralanıb. Partlayışlar Amerika prezidenti George Bush'un İraqın başqa bölgələrindən Bağdada əlavə hərbi qüvvələrin gətirilməsini bəyan eləməsindən sonra artıb. Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeld bugün dəqiqləşdirib ki, Bağdada qarşıdakı 3 ayda 4000 əsgər gətiriləcək. Rumsfeld onu da deyib ki, İraqdakı Amerika qüvvələrinin sayını 130 minə çatdırmaq üçün ilin sonuna qədər ora əlavə 4 briqada da göndərilə bilər.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası İsrail bombardmanı nəticəsində Livanda 4 BMT əməkdaşının ölümü ilə bağlı qətnamə qəbul eləyib. Qətnamədə İsraildən hadisəni daha detallı araşdırmaq tələb olunur. Amma qətnamə mətni Çin və başqa ölkələrin tələb elədiyindən yumşaq alınıb. Livanda həlak olanlardan biri Çin vətəndaşı olduğundan bu ölkə daha sərt qətnamə mətni təklif eləmişdi. Çin daha öncə Amerikaya xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər Amerika belə qətnaməyə qarşı çıxarsa, onda o da İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli mövqeyi nümayiş etdirəcək.
Amerika əleyhdarı kimi tanınan Venezuela prezidenti Hugo Chavez dünən Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüb. Görüşdə əsasən Rusiyadan 1 milyard dollarlıq silah alınması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bundan əvvəl Venezuela prezidenti Amerika ilə əlaqələri yaxşı olmayan Belarusda da olmuşdu. Növbəti səfər isə İranadır. Chavezin Azərbaycanla eyni regiondakı ölkələrə səfərləri haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Vladimir Putin hörmətli qonağı Moskvada qəbul edərkən, iki ölkə arasında qarşılıqlı ticari əlaqələrin inkişafına yüksək qiymət verərək, ona qarşıdan gələn prezident seçkilərində müvəffəqiyyət arzuladı. Chavez səfərinin ilk günü Volqoqradda imzaladığı 1 milyard dollar dəyəri olan müqavilə çərçivəsində Venezuela'ya 30 Sukhoi tipli qırıcı təyyarə və daha 30 vertolyot satdığına görə Rusiya prezidentinə minnətdarlığını bildirib. Chavez iddia edib ki, Birləşmiş Ştatlar Venezuelanın köhnəlmiş F-16 təyyarələri üçün ehtiyat hissələri almaq xahişini rədd etməklə ona qarşı blokada tətbiq edir. Bugünlərdə Vaşinqton Moskvaya müraciət edərək, müasir Sukhoi 30 qırıcılarını bu ölkəyə satmaq fikrindən daşınmağa çağırıb və bu sövdələşmənin nə Amerikanın, nə də Rusiyanın marağında olmamağını iddia edib. Chavez Moskvada olarkən tez-tez öz ölkəsinə qarşı təcavüzkar planlarda günahlandırdığı Birləşmiş Ştatları demokratiyadan dəm vuraraq bütün dünyanı əzab əziyyətlərə düçar etməkdə təqsirləndirib. Bunlar İraqda, Yaxın Şərqdə və Latin Amerikasında baş verir. Birləşmiş Ştatlar İmperiyası bugün dünyada ən böyük təhlükədir. Nə həyatı, nə dünyanı, nə də insan haqlarını qanan, düşüncəsiz, kör və ağılsız nəhəng qüvvədir. Chavez Moskvaya getməzdən əvvəl Amerikanın qatı düşmənləri olan Kuba lideri Fidel Castro ilə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoya baş çəkib və Vaşinqtonun şər mehvərinə aid etdiyi İranı ziyarət etmək niyyətindədir.
Bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu idi. Rövşən Rahiboğlu Venezuela prezidentinin Moskva səfəri haqqında danışırdı.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Gürcüstan rəsmiləri Kador dərəsindəki Abxaz yaraqlarının başçısı Emzar Kvisiani haqqında informasiyaya görə 100 min lari, 57 min dollar mükafat qoyublar. Daha öncə Gürcüstan rəsmiləri silahları təhvil vermək çağırışına məhəl qoymayan Kvisiani və tərəfdarlarının axırına çıxacaqlarını bildirmişlər. Cümə axşamı Gürcüstan prezidenti deyib ki, Kador dərəsində mərkəzi hakimiyyəti bərpa eləmək üçün burada Abxaziyaya rəsmi Tbilisinin təyin elədiyi idarə etmə orqanları yerləşdirilməlidir.
Daxili İşlər Nazirliyinin polkovnik leytinanti Hacı Məmmədov və onun rəhbərliyi elədiyi dəstənin məhkəməsi iyulun 31-nə qədər təxirə salınıb. İyul ayının 27-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Əli Seyfəliyev deyib ki, müttəhimlərdən biri Nailə Quliyeva vəkilsiz qalıb deyə proses davam etdirilə bilməz. Əgər iyulun 31-nə qədər onun qohumları vəkil məsələsini həll eləməsələr, onda məhkəmə özü Nailə Quliyevaya vəkil təyin edəcək. Hacı Məmmədov iyulun 27-sində keçirilən prosesdə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı açıqlama verəcəyini demişdi. Bundan əvvəlki ifadəsində o, jurnalisti indi həbsdə olan keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsinin öldürdüyünü bildirmişdi. Hacı Məmmədov və onun dəstəsi çoxsaylı qətillər və adam oğurluğunda təqsirləndirilirlər. Bu dəstə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 2005-ci ildə keçirdiyi qara kəmər əməliyyatı nəticəsində zərərsizləşdirilib.
Dövlət yol polisi cüt nömrəsi olan bahalı maşın sahiblərinin siyahısını hazırlayacaq. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Dövlət yol polisinin rəisi Ramiz Zeynalova belə tapşırıq verib. Cümə axşamı 6 ayın yekunlarına həsr olunan kollegiya iclasında nazir deyib ki, bu cür nömrələr rüşvətdə alınır, belə maşınlar sürənlər isə yol hərəkəti qaydalarına məhəl qoymurlar. Ramil Usubov.
Qoşa dövlətdir, nəqli nömrəsidir, nəqli nömrəsidir, nəqli nadirin rəhbərlər, digər rəhbər adamların maşının nömrəsi oxşayan nömrələr verir. Bunları yığışdırmaq lazım.
Bundan başqa Daxili İşlər Naziri avtomobili sərxoş vəziyyətdə və ya sürətlə idarə edilməsinə görə verilən cəzanın da sərtləşdiriləcəyini bildirib. Bu, Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməyib, bizə axıra kimi qulaq assanız, bunları da işləyəcəksiniz.
Dünya Bankı deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə zəifləyib.
Kəbin kağızı ilə kifayətlənib rəsmin gahə girməyən qadınlar gələcəkdə hansı problemlərlə üzləşə bilərlər?
Azərbaycanın bir futbol klubu UEFA kubokunda mərhələ keçib. Bugün idman yeniliklərində işləyəcəksiniz.
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar? Azadlıq Radiosu davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dünya Bankı hesablayıb ki, keçmiş Sovet ölkələrində korrupsiya halları ümumi götürəndə azalır. Amma elə ölkələr var ki, burada mübarizə getdikcə geriləyir və rüşvət halları çoxalır. Məsələn, Azərbaycanda, Rusiyada, Albaniyada, Serbiyada, Qırğızıstanda və Çexiyada. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Əliyev danışacaq.
Bankın Avropa və Orta Asiyada kasıbçılığın azaldılması və İqtisadi İdarəçilik üzrə direktoru Cheryl Gray 4 ölkənin korrupsiya ilə daha uğurla mübarizə apardığını deyir.
The four countries that stand out 2002-2005-ci illər arasında çox göstəriciləri görə vəziyyəti daha yaxşılaşdırmış ölkələr Gürcüstan, Slovakiya, Bolqarıstan və Rumıniyadır. Bu ölkələrin hamısı araşdırdığımız göstəricilərin hamısı üzrə böyük dəyişikliklər eləyiblər.
Keçid dövrü ölkələrində biznes qurmuş 20 minə yaxın firma təmsilçisi arasında aparılmış sorğuya görə, Azərbaycanda, Çex Respublikasında, Rusiyada, Albaniyada və Qırğızıstanda korrupsiya biznes üçün başlıca əngəl kimi qalmaqdadır. Ermənistan, Tacikistan və Özbəkistanda çalışan firmaların təmsilçiləri 4 il qabaqla indi arasında çox da fərq görmürlər. Azərbaycanda çalışan şirkətlərə gəlincə, onun təmsilçiləri korrupsiya sardan vəziyyətin pisləşdiyini deyiblər. Onların 4-də biri rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu deyir. İnzibati korrupsiyaya görə araşdırma aparılan ölkələr arasında Azərbaycanda vəziyyət yalnız Qırğızıstandan yaxşı sayılıb. Ümumiyyətlə, korrupsiyanın 10 növü üzrə bu araşdırmalar aparılıb. Korrupsiya ilə mübarizə aparan Transparency International adlı beynəlxalq təşkilat da ötən il bənzər məruzə hazırlanmışdı. Amma bu məruzədə korrupsiyanın Azərbaycanda azalmaqda olduğu deyilirdi. Həmin məruzə də elə şirkət təmsilçiləri arasında bənzər parametrlərlə hazırlanmışdı. Bəs araşdırmalardakı fərq nədir? Transparency International-ın Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva Azadlıq Radiosuna müsahibəsində fərqi belə izah eləyir.
Mənə elə gəlir ki, tədqiqat metodlarının arasında əsas fərq odur ki, Dünya Bankı yalnız harici investorların arasında rəy sorğuları keçirir. Transparency International isə həm harici, həm yerli investorların arasında keçirilən rəy sorğularına istinad edir.
Korrupsiyanın işləməsi sxeminə görə Dünya Bankı ölkələri qruplara bölüb. Bu sxemdə MDB-nin cənubundakı bütün qonşu ölkələr bir qrupa düşüb Azərbaycandan başqa. Azərbaycan Orta Asiyanın 3 ölkəsindən, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstanla bir qrupa düşüb. Yəni, korrupsiyanın işləmə sxeminə görə Azərbaycan öz qonşularından nə ilə fərqlənir? Bunu Rəna Səfərəliyeva adamların korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmamaları ilə izah eləyir.
Azərbaycanda və Orta Asiyada əhali korrupsiya hallarına bir qədər bitərəfdir. Yəni, müqavimət o qədər göstərmirlər.
Transparency International-ın Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva. Dünya Bankı bu qruplaşmalardakı başqa fərqləri də göstərir. Əgər Azərbaycanın və Orta Asiyanın 3 ölkəsinin daxil olduğu qrupda vergi ilə bağlı korrupsiya daha güclüdürsə, Ermənistan və Gürcüstanın daxil olduğu qrupda lisenziyalaşma ilə bağlı korrupsiya güclü sayılır.
Rövşən Əliyev Dünya Bankının hesabatı barədə danışırdı. Hesabatda deyilir ki, keçmiş Sovet ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə zəifləyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər verilişi davam edir. İlkin növbə gəlib çatdı səhər qəzetlərinin icmalına. Buyur görək nə var.
Məülviyə, Hacı Məmmədovun bu məhkəməsinin təxirə salınması da qəzetlərdə əsas mövzulardan biridir. Məsələn, məndəki Bakı Xəbər qəzetində belə bir yazı var ki, Hacı Məmmədov uzun müddət Elmar Hüseynovdan danışmayacaq. Yazının başlığı belədir. Burada məqalədə Hacı Məmmədovun məhkəməsinin təxirə salınmasına belə deyək ki, şərh verilib və bir də onun etirafı ilə bağlı müəyyən ehtimallar irəli sürülüb. Müəllifin fikrincə, Hacı Məmmədov mərhum jurnalisti sabiq nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü deyəndən sonra məhkəmənin onsuz da ən azından bir gün fasiləyə girəcəyini bilirmiş. Qəzet iddia eləyir ki, belə olmasaydı o Fərhad Əliyevin adını günün sonunda yox, günün birinci yarısındakı məhkəmə iclasında çəkərdi, yəni nahardan sonra çəkməzdi. Deməli, müəllifin iddiasına görə hər şey əvvəldən hazırlanıb və ən azı bir günlük fasilə iki məqsəd üçün seçilib. Bakı Xəbər qəzeti deyir ki, birinci səbəb odur ki, şok məlumatın ictimai rəydə effektini yoxlamaq lazımdır. İkincisi isə açıqlamadan sonra yaranmış yeni şəraitdə Hacı Məmmədovu əks mövqələrdən qaldırılan sualları hazırlaşdırmaq üçün güya belə bir, belə deyə də, siyasət aparılıbmış. Bu demək, Bakı Xəbər qəzetində Hacı Məmmədov məhkəmə prosesindən bağlı olan fikirlər idi. Buyur, Ülviyə.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayzenin regiona gözlənilən səfərini təhlil, daha doğrusu bu barədə məlumat verir qrafika barəsində. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Amerikalı diplomat əvvəlcə deməli, Ermənistanın paytaxtında, sonra Bakıda danışıqlar aparacaq. Amerikalı həmsədir səfər çərçivəsində hər ölkənin rəsmiləri ilə görüşəcək. Münaqişənin həlli ilə bağlı Minsk qrupu həmsədrlərinin son təkliflərini müzakirə edəcək. Yalnız bundan sonra həmsədrlər Fransa paytaxtına gələcəklər. Münaqişənin həllinə dair deməli danışıqlar prosesində sonraki addımları müəyyənləşdirəcəklər. Bu, bugünkü Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdıqları idi.
Ülvə, indi Bakıda 8-ə 15 dəqiqə qalıb və düşünürəm, burada biz xəbər başlıqlarını vermək lazımdır.
Livanda İsrailin hücumları nəticəsində 600-ə qədər dinc sakinin öldüyü bildirilir.
Qəzzə zolandakı binalara havadan zərbələr endirəndən sonra İsrail ordusu ərazini tərk etməyə başlayıb.
İraqdakı partlayışlarda 25 nəfər həlak olub.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsi təxirə salınıb. Hacı Məmmədov növbəti məhkəmə iclasında jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin detallarını açıqlayacağını demişdi.
Yol polisi cüt nömrələri olan bahalı maşınları nəzarətə götürəcək.
Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair Vaşinqtonda Amerika prezidenti George Bush'la yaxın şərqdəki münaqişələri müzakirə edəcək. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünə olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bu saat olan xəbərləri xatırlatdıq. İndi də mətbuat icmalını davam elətdirək. İlkin səndə qalmışdıq.
Məyülviyə, məndə bugün də. İkinci yazım da polisdən olacaq. Düzdür, indi bugün keçmiş sən polisdən yox.
Vaxtına polis dərtişib.
Bəli, nəsə təsadüf də olsa belə alınıb. Demək, gündəlik Azərbaycan qəzetindəki yazı özünü polisdən qoru adlandırılır. Demək, 3 gün öncə, həmin yazıda iddia olunur ki, 3 gün öncə Azərbaycan polisinin qəhrəmanlığı silsiləsinə daha bir fakt əlavə olunub, amma qeyd edeyim ki, təəssüf ki, bu fakt, yəni müsbət bir qəhrəmanlıq faktı kimi qeyd olunmayıb. Qəzetin yazdığına görə vətəndaşın döyülərək öldürülməsi missiyasını bu dəfə Mingəçevir şəhər polis şöbəsi öz üzərinə götürüb. Demək, Bakı Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazdığına görə iyulun 25-də ikinci qrup əlil olan Qarabağ müharibəsi veteranı Rasim Əlişov Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin binasında ölüb. Polis rəisi hadisə ilə bağlı deyib ki, demək, Əlişov infarktdan ölüb, amma qohumları mərhum bədənində işgəncə izlərinin aydın göründüyünü bildiriblər. Müəllif yazır ki, bu tipli hadisə ölkə polisində birinci dəfə deyil ki, baş verir, amma bütün baş verənlərə görə bir nəfər də olsun polis rəisi cəzalandırılmayıb. Ülvə, məndə bu qədər.
Aha. Gündəlik Azərbaycan qəzetindən başqa. Deməli, burada 3 nöqtə qəzeti də var. 3 nöqtə qəzeti yazır ki, deməli, Milli Bank bəyan edib ki, dollar bundan sonra kəskin ucuzlaşmayacaq manata nəzərən. Heç ölkədə pul qıtlığı da gözlənilmir, əhali narahat olmasın. Bunu Milli Bank bəyan edib. Deməli, son vaxtlar mətbuatda dövriyyədə olan pul kütləsinin azalması ilə bağlı məlumatların əsassız olduğunu deyir Milli Bank. Deməli, bütün bunları 3 nöqtə qəzeti bugün Milli Bankın mətbuat xidmətinə istinadla yazır. Bütün bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ülviyyə, sıra gəlib çatdı afişalara. Görək, bugün səndə nəsə var ya yox.
Sənin sevimli mövzuna ilkin bəlbaşdan deyim ki, yay olduğuna görə teatrlarda deməli tətildir. Ona görə də teatrların qapıları hələlik bağlıdır payıza qədər.
Həmişəki söhbət.
Həmişəki məsələ. Amma bugün axşam saat 6-da Kinematoqrafçılar İttifaqında tanınmış diktor Rafiq Hüseynovun yubileyi ilə bağlı mərasim olacaq. Rafiq Hüseynovun 60 yaşı tamam olur. Burada Rafiq Hüseynova həsr olunmuş bir filmdə nümayiş olunacaq. Filmin adı Diktordur. Filmi Rafiq Haşimov çəkib. İstəyənlər gedib baxa bilərlər, yəni giriş sərbəstdir.
Aha, bəs kinoteatrlarda bir şey olacaqmı?
Kinoteatrlarda əvvəlki repertuardır, əvvəlki afişadır, amma bugün bir təzə, deməli, bugündən avqustun 2-sinə qədər Azərbaycan kinoteatrında bir film nümayiş olunacaq, Dağların Gözü var. Filmin adı belə adlanır. Film Amerika istehsalıdır. Seans bugün, deməli, saat 4-ə 15 dəqiq işləmişdən başlayır. Gündüz 4-ə 15 dəqiq işləmişdən başlayır. Sonuncu seans olacaq, deməli, 10-a 15 dəqiq işləmiş başlayacaq. Biletlərin də qiyməti həmişə olduğu kimi 6-8 yeni manatdır. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu hər səhər saat 8-in yarısında görüşünüzə ANS CM 102 FM dalğasında gələcək. Sizinlə düz yarım saat elə bu dalğada olacaq. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosunun 15.30 və 12.96 tezliklərində AM dalğasında gözləyin.
Ülviyə, demək, indi mən xatırladım ki, Bakıda saat 8-ə 10 dəqiqə qalıb, amma bir xəbərim var, bir xəbər vermək istəyirdim ki, Gənc Hüquqşünaslar Birliyi demək belə bir araşdırma aparıb ki, məlum olub ki, Şəkidə ailə quranların yarısından çoxu rəsmi nigah bağlanmır, kəbinlə kifayətlənir.
Bu təkcə Şəkidə belədir, yoxsa?
Hər halda bu araşdırmada belə deyilir, amma ki, bir şey də var ki, əslində bu problem yəni ölkənin hər yerində də var, sadəcə rəqəmlər sırf belə deyə də Şəki ilə bağlıdır.
Adətən bundan daha çox qadınlar əziyyət çəkir.
Yox, təbii ki, elədir. Təcrübə göstərir ki, rəsmi nikah bağlamayanlar mollada kəbin kəsirələrinin sonradan müəyyən problemləri yaranır. Azərbaycanda bundan daha çox düzdür. Qadınlar əziyyət çəkirlər, ən çox da özdə boşanmaq lazım gələndə. Məlum olur ki, qadına özü qurduğu evdən əslində heç nə də düşmür. Bundan bağlı müxbirimiz Səadət Akif qızı danışacaq.
2 il öncə Lənkəran sakini Samirə Məlikovaya el adətincə toy çalınsa da, evlilik indiyə dək rəsmiləşdirilməyib. Samirə, əvvəllər nigaha girmədiyimə əhəmiyyət vermirdim, amma sonra ailəmdə yaranan söz-söhbətdən peşman oldum ki, niyə yalnız dini kəbinlə razılaşdım deyə peşmançılıq çəkir.
Qaynana məni gedirsən ged, yəni heç nə aparma özünə, hətta qızılları da çıxar. Onda başa düşdüm ki, həqiqətən də mənə qanun nigaha düşməyə lazım imiş.
Lənkəranda bəziləri rəsmi nigahdan çox dini kəbinə üstünlük verirlər. İnsan hüquqları üzrə Cənub Resurs Mərkəzinin sədri İsmira Turhidə deyir ki, qeyri-rəsmi nigahda yaşayan qadınlar ərlərindən ayrılmaq istəyərkən məhkəmə çəkişmələrindən əziyyət çəkirlər.
Yəni, qadının burada hüquqlarının bərpası, hətta öz şəxsi ata evindən apardığı görsünüz, cehizini bu qadın geriyə ala bilmir.
Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin sədri Ramil İskəndarov isə deyir ki, təkcə Lənkəranda yox, Azərbaycanın bir çox bölgələrində nikahın hüquqi əhəmiyyəti barədə məlumatsızlıq hökm sürür. Cənab İskəndarov ABŞ səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə bu problemi araşdırdıqlarını deyir.
Məsələn, Şəki şəhərində 2005-2006-cı illərdə rəsmi statistikaya görə doğum 791-dir. Bağlanmış nigahların sayı isə 532-dir. Dini nigahların sayı 540-dir. Yəni ki, burada görsənir ki, yəni dini nigahlar doğrudan da çoxdur.
Hüquqşünas, qeyri-rəsmi nikaha qızların erkən yaşda ərə verilməsi, bəzi gənclərin yalnız dini kəbinlə kifayətlənməsi kimi amillərin səbəb olduğunu söyləyir. Ramil İskəndarov deyir ki, qeyri-rəsmi nikah bir çox hallarda qadının hüquqlarının pozulmasına, onun mülkiyyət bölgüsündən kənarda qalmasına gətirib çıxarır. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Sadəqət Qəhrəmanova da qeyri-rəsmi nigahların artmasından və bunun nəticəsində qadınların çoxsaylı problemlərlə üzləşməsindən narahatdır. Xanım Qəhrəmanova hesab eləyir ki, erkən yaşda qızların ərə getməsini dini baxımdan rəsmiləşdirən din xadimləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Ancaq o, digər yaşda qadınların evlənərkən qeyri-nigahdan çəkinmələri üçün maarifləndirmədən, psixoloji mərkəzlərinin yaradılmasından başqa yol görmür. 23 yaşlı Samirə isə artıq nigahın hüquqi əhəmiyyətini anladığı üçün ailəsində evliliklərini rəsmiləşdirməyə tələb edir.
Səadət Akif qızı rəsmi nikah bağlamayıb dini kəbinlə kifayətlənən ailələrdən, xüsusən də qadınların bu səbəbdən üzləşdiyi problemlərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aynistə verilişimiz başa çatından dərhal sonra Azadlıq Radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Əgər siz xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların problemləri, nailiyyətləri maraqlandırırsa, onda radionuzu AM 1530 və 1296 tezliklərinə köhlüyün və orada 9-un yarısında Globus verilişini gözləyin.
Bir çadır qururuq və 3 gün zərfində biz burada bütün Azərbaycanın mədəniyyətini, incə sənətini, kültürünü, folklorunu, yeməyini tanıtırıq.
Gözləmə vaxtı, məsələn, bir bölgədən digər bölgəyə getmək qadağandır 30 kilometr, yəni izin verilmir bu insanlara. Əgər bu adam 18 yaşından böyükdürsə, onun oxumaq imkanı da yoxdur.
Küçədə, məsələn, kasınka başından düşüb qalmışdı, xəbərim olmamışdı. Bir küçə keçəndən sonra polis məni saxladı ki, burada dövlətdə dəyişiklik olmuşdu ki, sənin saçında kasınka yoxdur.
Qlobus verilişini AM 15.30 və 12.96 tezliklərində saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-ə 5 dəqiqə qalır. 6 dəqiqə qalır. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. 102 FM-dəki bu xəbər ətərdən sonra da Azadlıq radiosundan ayrılmayın. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də, amma bu dəfə 1 saat ərzində AM 15.30 və 1296 tezliklərində yenidən sizinlə olacağıq.
Yəni, cəmi 5 dəqiqə sonra olacaq bu. Bir də Ülviyə bir xəbərim də var. Bilirsənmi, Rusiyanın İqtisadiyyat Naziri German Gref az qala cərimə olunacaqmış və ya belə bir təhlükə ilə üz-üzə idi.
Niyə?
Məsələ bundandır ki, nazir Sibirdə Tomskdakı çıxışlarından birində az qalıb ki, 30 milyon dollar sözünü işlətsin. Yəni, əsas burada dollar sözünü, amma tez dollar sözünü işlətməkdən özünü saxlayıb, dolları axtarıb görüm ki, bu rublə çevrəndə nə qədər eləyib, kağızların arasında tapmayıb, beynində hesablayıb, tez 700 milyon rubl sözünü işlədi və sağollaşıb. Məsələ bundadır ki, Rusiyada parlament rublə olan inamı artırmaq üçün məmurlara cərimə kəsmək istəyir ki, dollar sözünü işlətməsinlər.
Maraqlıdır ki, amma Azərbaycan manata olan inamını qaytarmaq üçün denominasiyaya əl atdı, amma Rusiya hələ ki buna tələsmir, çünki bundan əvvəl Rusiyada denominasiya sürətli inflyasiya ilə nəticələnmişdi. Azərbaycan iqtisadiyyatında nə baş verir? Azərbaycan iqtisadiyyatında denominasiya ilə bağlı hələlik bir problem yoxdur. İqtisadiyyatdakı yeniliklər və valyuta məsələləri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
İyulun 28-də Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Türkiyə-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası davam edəcək. İyulun 27-də başlanan iclasda iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması, Naxçıvana verilən elektrik enerjisinə görə Türkiyəyə olan borcların ödənilməsi, Türkiyə yük maşınlarının Azərbaycana vergi ödəmədən keçməsi məsələləri müzakirə olunub. Komissiya Azərbaycan tərəfindən rəhbərlik edən Başnazirin müavini Abid Şərifov deyib ki, Azərbaycan elektrik enerjisinə görə Türkiyəyə olan borcu enerji ilə ödəmək istəyir, pulla yox.
Biz bunu bir neçə ildən sonra enerji ilə qaytara bilək, pulla yox. Başqa Türk petrolları istəyir ki, burada daha da fəaliyyətini genişləndirsin. Bu yalnız gələcəyin məsələsidir.
Azərbaycan və Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsinin gələn il 1 milyard dollara çatdırılması planlaşdırılır. Bu isə dövriyyənin 700 milyon dollardan artıq olması gözlənilir. İyulun 27-də Milli Bankda beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə Azərbaycanın ipoteka bazarının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. İpoteka fondunun direktoru Faiq Məhmədov deyib ki, yaxın vaxtlarda güzəşli ipoteka kreditləri haqqında kateqoriyalar müəyyənləşdiriləcək. Fondun direktorunun sözlərinə görə, təkliflər layihə şəklinə salınandan sonra prezident aparatına göndəriləcək. İyulun 25-dən Rusiya Azərbaycana verilən qazın nəqlinin dayandırılması hələ bərpa olunmayıb. Azərqazdan verilən məlumata görə bu ölkə əhalisinin qaz təminatında problem yaratmayıb. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə iyulun 27-də 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərli idi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İqtisadiyyat xəbərləri ilə qutardıq, indi də idmanla maraqlananların qulağı bizdə olsun. İlkin bir xəbər əvvəlcə mən deyim ki, ABŞ-dan olan velosipedçi Floyd Landis məlum olub ki, o həm də Tour de France-ın qalibidir. Məlum olub ki, o tur vaxtı dopingdən istifadə edib. İndi baza o belə çıxır ki, bazar günü qazandığı yerdən, yəni velosiped yarışının qalibi olmaqdan məhrum oluna bilər. İlkin Azərbaycan idmanında nə var nə yox?
Mən Ülviyə bir xəbər verəcəm. Azərbaycanın iki futbol klubundan biri UEFA kubokunda mərhələ keçib. Amma Bakıda oynayan komanda yox, yəni Moldovan Zimbru komandasını oynayan Qarabağ yox, səfərdəki Kərvan komandası mərhələni keçib. Bakıda Qarabağla Zimbru əsas vaxtda bərabərə qalsa da əlavə vaxtda Moldova komandası qol vurub və udublar. Səfərdə isə Slovakiyada Spartakla oynayan Kərvan oyunun əvvəlində vurduğu qolun hesabına qələbəni axıra kimi qoruya bilib. Ülvə idmandakı yeniliklər bu qədər idi.
İstərsən gəlindi hava haqqında məlumatı xatırlayaq. Bir yerdə bir şey deyim ki, Avropada istidən ölənlərin sayı artıq 80 nəfərə çatıb, amma sinoptiklər deyirlər ki, birazdan yağışlar başlayacaq. Onda bəlkə sinoptik Avropada havalar istiləşir.
Azərbaycanda isə deyəsən əksinədir. Bugün o bir xəbər ətərinin də sonuna gəldi.
sizinlə Azadlıq Radiosu idi. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində davam eləyəcək. Siz bir saat ərzində sizinlə olacaq. Demək 9-un yarısında Globus verilişi başlayacaq. Globus xarici yaşayan azərbaycanlılardan bəhs eləyir. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə
və mən İlkin Məmmədov. Sabah eyni vaxtda eyni dalğada görüşənə qədər.
Sağlıqla qalın. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. Sabahınız xeyir olsun.